Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki hau. Ni Guillermo Roa naiz. Gaur hasteko galderatxo bat. Ea zer esaten diazuen Fidelak altzerete. Esan edut, entzuten aldituzue irratsaio hauek, Quark saio hauek, nolabait erregulartasun batekin edo nire entzule Fidelak altzarete. Ba, Fidelak baldin bazarete, jakingo duzue, oso noizean behin bada ere, Egoitz Etxebeste Elujar Fundazioko redaktore burua etortzen zaigula ona istorioekin, historiaren istorioekin. Normalean pertsonei bat hartuta, pertsonai celebre edo, bueno, interesgarri bat hartuta, kontatzen digu historian izan den historio polit bat zientzialariei buruz. Ba, gaur da eguna. Gaur etorriko da, eta etorriko da Cecilia Paine izeneko astronomo batekin besapean nolabait esateko. Historia oso polita, oso kuriosoa, eta ea gustatzen zaizuen. Goazen zerura begiratzea, goazen unibertsora begiratzea, ikusten dugun lehenengo gauza behar bada, eguzkia da hor dago, distiratxua oso handia. Eta asko dakigu berari buruz, baino batez ere, ba, bueno, jende askoren lanaren ondorioz. Eta gaur, ba, horietako bati buruz hitz egin behar dugu, Cecilia Paine izeneko astronomoari buruz. Horren historia jarraitu du, ikertu du, eta pixka bat kontatu du Egoitz Etxebestek Elujar aldizkarian. Egoitz, kaixo, ongitarri.
Kaixo, eskerrik asko.
Lehenengo goza eskatu behar dizut, esateko, zein, pentsatu, imaginatu duzula parrafo txiki bat, bi esaldi esateko zein den Cecilia Paine, eta orduan eskatuko dizut, zein da Cecilia Paine, ez kontatu bere bizitza soa.
Parrafo bakar batean, zein hor dut
zein parrafo bakar batean.
Bueno, ba, esango nuke dela pertsona bat oso goiztik argi eukizuena astronomo izan naizula, zaila izan zuen hori karrera hori burutza, hala ere, bon, lan handi bat egin zuen, eta aurkikuntza handi bat bere tesian, eta aurkitu zuen hain zuzen ere izarrak gutxi gora zerrez eginak dauden.
Esan behar izun parrafoa bukatzen ari zala dagoeneko.
Sartu da parrafo batean, eh?
Izarrak zertaz egina zeuden, aurkitu zuen pertsona bat, zertaz egina daude izarrak?
Bueno, zertaz eginak dauden, baino gehiago egia esan, pixkat nola osatuak dauden, edo ze, hain zuzen ere, bueno, zerrez eginak zeuden ezaguna zen, baina pixkat berak argitu zuen izan zen zein proportziotan zeuden izarretako elementuak, eta batez ere argi esateko, ba, bueno, hidrogenoa batez ere, ba, beste elementu guztia baino asko zugariagoa zela, milioi bat aldiz zugariagoa.
Hori guretza da, bueno, oso gauza ezaguna, oso, bueno, ez dakit jendeak kalea, baino behintzat astronomia pixka bat irakurri duenak segituan hori gauza, bueno, begibistakoa ematen du, ez, baina ez da begibistakoa, ez? Eta nolabait Cecilia Paine astronomoaren lanaren hortan badago, ez dakit, ikertu nahi bat, badago sorginkeri bat, ez, bera liluratuta dago gastronomiarekin eta horretara doa pixkena.
Bai, bai, eta, bueno, lehenengo parrafo hortan sartu nahi izan duan bezala, bueno, oso goiztik hasitzen Cecilia Painen, bueno, bintzat oso goiz sorgindu zen liluratu zen astronomiarekin, izan zen, bueno, denoi gertatu zen zaigu gainera, ez, askotan izaldi bat entzun, edo ez, kontzertu bat entzun, eta nik saksua jo nahi dut, ez, sentitzen duzu, askori bi egunetan pasatzen zaigu, igual, ez, hori, honi ez zitzaion gertatu. Bueno, kontua da Sir Arthur Reddington handia beste pertsonaia handi baten hitzaldi batean, gainera han, bueno, hitzaldi hori zen beste historio baterako ematen duen kontu bati buruzkoa, bueno, azkenan Einsteinen relatibitateen teoria, bueno, bai, konfirmatu zuen esperimentuak egin zuen Gineako golko batean, eguzki eklipse batzu jarrazkiak aterata eta bar, ta. Bueno, hori beste batean kontatuko gau segurazki. Kontua da hitzaldi hartara gainera Cecilia Paine, bueno, ustekabean joan zela, bera natur zientziak ikasten ari zen garai hartan Cambridgeen, eta bueno, lagun batek azken unean ezintzulako joan sarrera eskaini zion Cecilia Paine eta hola joan zen hitzaldi hau entzutera. eta han gelditu zen, esan dugu bezala, era bat liruratuta, mundua aldatu zitzaiola esatzen zuen, eta, bueno, gero gainera kontatzen du, bera autobiografian kontatzen du bitxia da, nola etxera joan, eta, bueno, itzez itz, idazteko gai izan zen itzaldi hura, eta nola hiru egunez lo egin gabe ontzen, eta alako, bueno, alako lilura hortan sartu zen, eta ordutik argi izan zuen astronomiak esan izuela.
Noiz izan zen hura?
Ba, hura izan zen 1919, okerren zuen nago, 1919 izan zen behintzate dintonen esperimentura, eta 1919 ez bazen 20an izango zen itzaldia, baina justo urtea da urtartan bertan zela. Eta hori da, bueno, ordurako Cecilia Peinek esan behar da, ba, zientzialari izateko nahi eta lehenagotik ba, zuela, eh? Gainera autobiografian kontatzen du beste kontu bitxi, ba, nola txikitan ja, ba, zuen beldur hori edo, bera ikertzen hasteko adinera iristen zenarako dena aurkituta ongo zala, eta ba, zuen nolako impazientzia hori.
Eta zer egiten du astronoma batek, astronomo gai bat, ez dakit nola esan, astronomoa ez den norbait, baina astronomo izan nahi duenak hori lortzeko.
Bueno, ba, zer egiten du, eta gainera zer egiten du, Cecilia Peinen kasuan, kasua zelako batean, ba, hori, hogeigarren mendearen hasieran, emakume izan da, eta horrek ekartzen zituen zailtasunekin ez da. Bueno, berak egin zuen, hain zuzen ere Edingtonekin egoteko aukera izan zuen itzalditik, bueno, ba, denbora gutxira, beste jardunaldi batzuetan, eta ari zuzenean esan zion, ba, berak astronomo izan nahi zuela. Adinton hasieratean, bueno, harrituta da pentsakor gelditu zen, baina esan zion, bueno, ezinezkoa ere etzela, eta hasieran ba, hasi zen gomendatzen liburu batzuk irakurtzeko, ordurako ja denak irakurria zituen, bueno, behatokiko liburutegiko ateak iriki zizkion, eta ara sartzen utzi, eta bueno, orduan ja artikulu guztietara eta eskura jarri zizkion, eta hor iriki zitzaion pixka mundu hori. Gero Edingtonek berak proposatu zion, bueno, ba, Ingalaterran oso zaila izango zela astronomia karrera bat egitea, han gehienez ere ba, ikasketak, esan dugu naturzientziak ikasten ari zela, bukatu zituen ikasketa, baina lizentziatura ere etzioten ematen garai hartan. Cambridgeen 1948an hasi ziren emakume lizentziatura ematen. Orduan argi zuen Ingalaterran gelditu da gehienez irakasle postu bat edo izango zela, baina etzen hori berak nahi zuen, noski. Eta Edingtonek proposatu ziona zen estatuatuetara salto egiteko.
Harri-harria da, eh? Cambridge aipatu dizut, Cambridge da, bolako, bainoekia da, Cambridgetik etorri dien izen gehienak, dia, edo fizikariak, garai batekoak, edo kimikariak, edo, baina astronomoak, bueno, bai. Estatu batuetara salto egin behar, eta salto egin zuen.
Bai, batez ere nik uste dut, emakume izate horrek ere egiten zuela hori, ba, hori, ba, esan duen bezala lizentziatura ere zitzaien ematen garai hartan, eta orduan, bueno, zaila zen zientzialari karrera bat egitea.
Hala ere, kasu honetan, bueno, laguntza izan zuen, esan nahi dute, bai. Zuela erretxazoik izan...
ez, bueno, bai, laguntza izan zuen alde hortatik, ba, bueno, ba, pixkat, ba, Edingtonen beraren laguntza, Edingtonek berak... Bueno, gero, esan, ba, hori, estatua teorea da salto egiteko Harvardeko behatokiko Harlow Shapley zuzendariarekin egoteko aukera izan zuen, Edingtonek berak gomendatu zuen Cecilia Payne, bueno, pertsona egokia ikusten zuela astronomian ikertzen hasteko eta azken ba hori baita ere baliatuz justu estatu batuetako Harvard behatoki hartan atera zituzten emakumeak ikerketan sartzea bultzatzeko beka batzuekin justu ba programa hartako bigarren ikasle izan zen Cecilia Payne eta hango ba Harvard behatokiko Harlow Shapley zuzendari honen berarekin tesia egiten hasi zen.
Shapley, ez daizugu ezaguna egiten, baina gara hartan oso pertsona garrantzitsua izan zen, ez?
Bai, bai, hori da, bain zuzen ere, hori Harvard behatokiko zuzendaria zen.
Beraz, badugu tokia, badugu jendea proposa, Cecilia Payne han jartzen du hanka, Harvarden, eta lanean hasten da, astronomiarekin, eta noski, hasieran esan dugu, ez, eguzkiarekin egin zuela lan.
Hori da. Entzun, bai, eguzkiaren, bueno, espektroekin eta aritu zen lanean, eta, ba, bueno, ba, pixkat tesi hartan iritsi zen ondorio, lehen hasieran epatugun ondorio horretara, ez da, bain zuzen ere, bueno, ba, ordura arte espektroak beste modu batera interpretatzen ziren, uste zen, elementuen proportzioak eta lurrekoaren antze, berdinak zirela eguzkian, eta beste izarretan, eta ba, Cecilia Payne konturatu zen ondorioztatu zuen ba hori helioa eta batez ere hidrogenoa askoz ugariagoa zela beste elementu guztia baino. Hori gainera garai hartan bueno sinestezina zen beste guztientzat askotan gertatzen den bezala holako aurkikuntzekin eta bueno pixkat hasierako momentu batean denak bueno pixka gainera etorri zitzaizkion eta bueno azkenean tesian ere holako hartxo bat jarri behar izan zuen berak esanez bueno seguraski helioaren eta hidrogenoarentzat kalkulatu zituen ugaritasun hoiek edo segura eski ez zirela zuzenak izango edo.
Baina zuzenak ziren.
Baina zuzenak ziren. Eta, bueno, eta gehasan urte gutxira ikusi zen, eh? Zuzenak zirela, eta arrazoia eman behar izan zioten Cecilia Peini. Hor, ba, daude, gero Cecilia Peinen autobiografian beste bere hitz batzuk esaten dutenak, bueno, ze, ba, munduko, bueno, gozamenik handiena dela, ba, hori momentuko ideiekin ulertu ezin diren ideia horietako bat aurkitzea, ezta? Berai gertatu zitzaion bezala. Baina bueno, egia esan berak ez zuen ondo pasa gan ikustut garaiaietan, eh? Gainera halako tesi handi bat eginta ere eta aurkikuntza gero pixkanaka onartu bazen ere, gero ikertzen jarraitza kosta zitzaion. Hain zuzen ere, bueno, 10 bat urte edo egin zituen Chapleyren laguntzaile soil gisa, baina beste postu rekonoziturik edo gabe. Eta 10 bat urte behar izan zituen Chapleyk lortzeko Peine astronomo bezala kontratatzea.
Harrigarria da. Horrelako perspektibak asko egiten du. Hemendik ikusita sekulako aurkikuntza dela konturatzen gara baino da. Bai. Momentuan zenbat pertsona egongo ziren astronomia ikertzen, zenbatek emaitzak lortzen, okerrak edo zuzenak, eta claro, gerora ikusten da benetan okerrak edo zuzenak diren emaitza horiek, eta claro. Eta gainera ez duk esatezuna, ez? Emakumea izatearen kontua.
Bai, hori da, eta bueno, berak behintzat ala kontatzen du, ez da, emakumea izate horrek asko zaildu ziola karrera. Esaten du baita ere, jo, desiatzen zuela berak ba, artikulu zientifikoetan eta anonimoki argitaratu beharko liratekeela artikuluak, ba, hola, ba, artikularen edo lanaren balio hutsagatik baloratu alizateko, ez? Eta ez beste kontu batzungatik.
Zukitatzi ez duen artikuluan, gainera, aipatzen zu bere hitz batzuk, esaten dirua egiteko ez esartu ikertzaile, ez esartu zientzialari.
Ba, bokazio, benetako bokazioa behar dela aitortzen zuen berak, ez da, esan dugun bezala, ba, bueno, berak oso zaili zantzuelako, bueno, izatez, ustekotan ere gontzen, ba hori baldintza txarrak zirelako, eta asko kostazitza horako, dena ustekotan ere gontzen ben baino gehiotan, baina bueno, berak bai bazuen benetako bokazioa, eta gero ba hori aitortzen zuen, ez? Dirua eta famagatik ez asteko zientzian edo ikertzen, baizik eta benetako bokazioa. Gardala.
Nola bait bukaera soriontsu bat ematera, bai. Guztiari, ez? Ez? Azken batean, errekonozimendua iritsi da, behar bada berandu.
Bueno, baina behintzat iritsi zitzaion, eta bera bizizela gainera, bera iritsi zitzaion.
Eta gaur egun izena handi bada.
Eta gaur egun izena handi bada, bai, eta hori esaten omezela, bueno, ba, kostata, baina tesi eginda 20 urtera ja, bueno, alako, estatuatuetan eta profesor titulu, ditzen duten titulu hori emere eman zioten, eta departamentuko buru izendatu zuten, gero 56an beste sari astronomoen sari ospetsua, Russell saria ere eman zioten, pixkat, ba, rekonozimendu gisa, eta, bueno, bentsat hori, kosta zitzaion, baina bukara zoriontsua izan zuela esan dezakegu.
Geldituko gara bukara zoriontsu horrekin. Cecilia Peine, nik uste dut ez dela ezaguna, izena? Zure hasierako parrafari buruz, bai, orain ezaguna egingo da bintzat entzulen artean, eta merezi duen historio horietako bat. Ba, egoitzetxe beste, nahi duzunean etorri bueltan historio gehiagorekin, jende interesgarri askorekin eta parrafo gehiagorekin.
Oso, no, etorriko geha.
Eta zuekin badakizue, datorn astean ere izango garela hemen zuen irrati honetan, eta bitartean, betiko tokietan dituzuela zientzia albisteak, eta irueikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.elujar.org gomendatzen izkizue guguk, baina beste mila daude ere bai, eta ondo dago zientzia erakurtzea. Datorn astean arte ondo izan. Agur!